Agurtzanen txaurraga, arratsaldean.
Arratsaldean.
Zure tituloa da txarriboda.
Bai.
Eta zatoz txarribodarako gonbidapenez.
Bai.
Eta noiz da estei festa? Egunaz, bueno, txarriboda boda bada.
Hori da, eskontza bata. Datorren larun batean, arratsako sortzietan, errenterin, horeretan, niesen aretoan izango da, eskontza hori eta...
Mireia eta Imanolen eskontza.
Mireia eta Imanolen eskontza eta, bueno, bani jentea, konbidatzea etorri naiz.
Yeah. Eta zergatik da txarriboda? Txarriboda ez da txerrien azken eguna?
Bai, hori ze da. Bada hori ere bai, eta bueno, ba, eskontzak ere badira zerbaiten bukaera edo beste zerbaiten hasiera. Eta eskontzak ere badira, ba, txerri saldo baten ere bilgunea izan litezke. Non itxurakeriak eta olako gauz txerriak, ba tokia duten, ez? Lardaska eta txerrikeri ugari.
Ikataldearen txarriboda ospakizuna, ez da nola nahi ere azken eguna, eta ez da egun bakarrean gertatuko, lehendabizikoz bai, datorren larun batean, baina geroko aste buruten ere, baduzue holtza-zoltza txarriboda antzesteko asmoa. Txarribodan agurtzane, jendeak bertan dantza eta kantatu egiten du?
Bai, kabareta da.
Kabareta da.
Kabareta eta narrazio basatia eta humorea.
Ez da musikala?
Ez, kabareta. Euskal kabareta.
Eta zer du kabaretak musikalak ez duenik?
Bueno, ba...
Edo alderantziz?
Kabaretak badauka emozioak filtrorik gabe askatzeko erraztasun hori, kritikarako ere tokia dauka, umorerako, baina batez ere giza emozioen jarioa filtrorik gabea, ez? Eta bueno, Euskal kabareta esan nahi dut ere bai, kabareta orokorrean, baina baita ere Euskal kabareta, bueno, ba, saiakera berezi egin dugulako behar bada erreferenterik ere ez neukan, edo ez daukagu, eta apustua egin dugu, ba, kantutegi osoa, ba, Euskal kantutegitik ateratzeko, aspaldiko melodiak eta gaur egungoak, eta hoiek kabaretera eraman ditugu. Eta nik uste dut, ba, alde horretatik, benetan arro sentitzen naiz. Urduri ere bai, ze melodiak askotako, batzuk abeslariak gaur egungoak dira, eta ikusiko dutelakoan nago. Eta, bueno,
esan ditzagun izenak, izan daiteke oraingoa Anari edo garaibatekoa bertso doinua.
Hori da. Edo oraingoa Futaldeko hiru kanta, edo Imanolen kantutako bat, Patxi González berak aktoretako batek baita ere egin du bere melodia, eta baditugu lehengo kantuak, bai, kantutegi zaharrekoak, ez?
Alare, kantutegi zaharrekoak edo lehengo kantuak edo oraingoak gehienetan, eskasu guztietan, baina gehienetan hitz berriz datozenak.
Hori da.
Apropos, bai. Zuentzat egindako hitz ez datozenak.
Eta hitz hoiek onintzen baitak egin ditu, eta bi gelditu dira bere horretan, bata da Nariren naufragoak, eta bestea Futaldearen banoa. Baino gainontzeko guztiak, baita aspaldiko kantu hoiek ere, hoien letrak ere, egokituak izan dira, bueno, berriak idatziak gure txarriboda ontarako. Eta horretan, onintza izan da maistra.
Kabareta egin izan nuen agurtzen, gogoz, kapritxoz, erronka, modura.
Narrazio basati bat egin nahi nuen. Eta, bueno, pues, bi aitzaki juntatu egin zitzaizkidan, eta hoieke bapatean, pentsatu nuen, huse da momentua, eta hoietako bat izan zen, orain hainbat urte, egin nuen kurtso bat Andres Limakin, eta hor landu genuen La boda de los pequeños burgueses, Bertolt Brechtena, eta orduan presentatu nuen lan bat, eta, bueno, etzan txarto egon, eta baina hortxe gelditu zen, kajoian, eta gerora, duela bi bat urte ere, beti nere buruari ere eskatzen diot, ez? Aldiro, zerbait berria probatzea, bestela, ez dakit iruditzen zait hortxe gelditzen bazara ere, ba, bueno, ba, edo behar bada gizarte honetan era inbestetan entzun dudalako berriztu egin behar dela eta etengabe egon berrizten. Orduan, ba, zeure buruari ere asko eskatzen diozu. Eta, bueno, ba, pentsatu nun, bueno, bos, aspalditik ez dut lan egin, bueno, aspalditik ikan, ze urteak nera matzan ere improvisazioetatik, improvisazioekin oinarrituta lan egiten, baina gehiago zirko munduan, eta hola, eta bueno, oraingoan bi gauza hoe juntatu egin zitzaizkidan kurso bat egin genuen, Borobil Teatro eta IKA kantolatuta Santiago Sánchezekin, eta bueno, ba erabaki nun, bueno, hause da momentua. Ezkontza badela sekula modaz pasa estanda esten ba ikuskizun bizia eta oso liturgikoa, oso teatrala. Eta improvisazioa, eta bi hoien bilketa da txarriboda. Eta hortik pentsatu non, bueno, ba, ezkontza bat egingo dut, edo zein denok ezagutzen ditugu ezkontzak, behar bada, ni adibidez aspaldien naiz joan, baina umetan asko joaten nintzen, ba, lehen guzuen ezkontzetara, eta ikusten, eta irudiak hor nitun bueltaka, ez? Zer ikusten zenun, ume izan nintzenean, ere zer ikusten nuen, eta bueno, mundu guztia ikusten zenun joan aurreri bai eskontzen zana eta eta konbidatu gizazi joana erotu egiten zala eskontza bezperetan edo eskontzako aurreko hilabeteetan. Eta bueno, pues pixka bat kritika soziala ere horri ba egitea, ba pentsatu nuen ba interesgarria izan zitekela, baina dana umoretik.
Eta gainera gauzak errazteldera, bazenekien ezkontza bat bi pertsonaiekin ezin zenuela egin.
Ez, hori
kabareta baldin bada, bazenekien aktore izatea etzela nahikoa izango, ezik eta gainera jakin beharko zutela kantuan, dantzan.
Hori da. Bai, horretan, bueno, nik uste dut, bete-betean asmatu dudala antzesle taldeakin, kostata, bueno, bakoitza toki ezberdin batetik ba, hartu dudalako, baina benetan talde bikaina uste dut jenteak aurkituko duela eszenatokian, edertu abesten dute den-denak, eta mugitu ere bai zergatik ez. Orduan ba bueno eta beraien artean ba nik uste dut oso gustora sentitu direla eta bueno ba bai berezia behar nuen hortaz aparte ere ohituak zeudenak improvisazioan lan egiten eta bueno ta erronka handia izan da ez oso denpora gutxian egin behar izan dugu eta nik uste dut improvisazioetik lan egiteak eskatzen duela sukaldeko sua su bajuan egotea baina guk hoia espresean egin behar izan dugu. Eta hori horrek ba, momentu batzuetan estutu eta larritu egin nau, ez? Ba, aktorea ezin duzu auki ere aktorea etengabe improvisatzen, ez? Improvisatzen duzu lehen da biziko bi astetan eta gero ja nahi dute zuk zerbait eramatea, ez? Eta bueno, ba bila bete terdian bueno, irailean hasi ginen lanean, bostokitan egon gara, baina ez jarraian. Eta bueno, ba hortxe eta orain, ba, ja badara pare bat egun ondolo egiten ari naizela.
Dena prest daukazuelako.
Bueno, prest egunero goaz garbitzen. Orain, lehen jarri dana zan, oi, hemen hau ez da ulertuko, eta jarri. Eta orain kentzen.
Eta zer darrezagoa, kentzea la jartzea?
Kentzea. Bai, jartzeak, bueno, ba hor nora ezean zaude ez, momentu batzutan, sormenak hori dauka ere, krisi potoloak pasatzen dituzula, eta nora eze horretan azkenean bidea aurkitu egiten da. Eta orduan azten zarenean hori aurkitzen, eta orain kentzean eretzako brillo ateatzea da. Hori asko zerrezagoa da ez, brillo ateratzea, benga ugarbitu hau, benga momentu hau, eta bueno, pues bidea egina dagolako ez.
Lore pare bat botatzeko aitzakia, Kepa Errasti, protagonistetako bada, ez da bera ezkongaia, bera da adibidez ikusleari ezkontza festara doanari ongi etorria egingo diona.
Hori zen, bera, bai. Eta ezkontzan berez egon ezpeharko lukeena, ez ustea emango duena, eta berarekin batera txarriboda, bera izango da, txarriboda honi, ba hasiera eta ongi etorria emango diona. Nik uste dut Lore parea, bueno, jentea harrituta geratuko da berarekin, nola kantatzen duen, nola mugitzen den eszenatokian eta ez dakit zer gehi.
Gauzak erraste aldera, sei aktore izateaz gain gainera bakoitzari bizpairu paper jokatu arazi dizkiozu.
Jakina, ze konbidatuak espero ditut asko eta asko, baina kanpoko konbidatuak ekartzea nahiko zaila san, eta orduan ba bueno ba hasieratik garbi neukan ere ba eskontzako famili hori osatzeaz gain eduki behar nituela beste pertsonai batzuk bisagra deitzen diedananik ba aldioro arnazbide emateko ere konflikto nagusiari, ez? Orduan baditugu...
Alega, konfliktuari arnaza eman, aktorea itoz. Pixka bat jolasa.
Egia da. Ze horretan bai, sei aktore ditut, eta badira, ba, 18 pertsonai edola, eta etengabe inorreza eszenatik ateratzen. Orduan, ba beraientzako nik uste dut, erronka haundia izan dela, eta momentu honetan disfrutatzen hasi dire zenatokian eta hori antzemango da. Eta batez ere talde osatu dute, ez, taldea, benetako familia.
Kepa aipatu dugu, Iñigo Aranbarri bera bada ezkongaia, bera da senargaia, Imanol, novio perfektua,
besteek nahi izan duten hori beti ematen saiatu izan dana, ahaztu egin duena bere barruari begiratzen.
Sandra Fernandez Agirre. Andre Gaia, Mireia,
emazte gai perfektua, benetan maite minduta dagoena, baina bapatean ezustean harrapatuko du, ba eskontzan, ba bere kristalesko gaztelu hori erori egingo zaio, eta gaitasuna izango du horri aurre egiteko eta egan azteko.
Txarribodako veteranoa, Patxi González?
Patxi González, buah.
Aitaren adu paper negusia, empresarioarena,
aita bitxia dena, gala hau edo jaialdi hau prestatu egin duena, eta bueno, ba berak momentu batean esaten duen modun bizizalea amorratua izan da, asko gustatu zaio ateatzea, eta horrek ba galbidera eramango du momentu betean, baina Patxi González abeslari bikaina, aktore ezin hobea, eta bera eszenatokian ikustea kabareta egiten zoramena.
Iñaki Maruri ere zuekin da, esan dugu obrak etengabe duela musika, baina gainera zuzenean pianoa jotzen du Iñakik.
Pianoa, bueno, eta pianoa, nahi duzu guztia kapasa da gaita jotzeko, baita. Txistua jotzeko.
Baita. Pianoa, piano itxurarik ez du, baina piano badago.
Bai, zuzenean jotzen du musika, eta berak esaten duen modun, edozen gauza bakarra eskatuko du hasiera-hasieratik, pakito ez eskatzeko, berari jotzeko.
Hortik aurrera libre, eta libre. Juanjo Otero da.
Bai.
Seigarren aktorea.
Amaitu aurretik bakarrik esango nuke, Iñaki Maruri berak ere egin dituela kantu guztien musika konponketak, eta horretan maixua izan da ere bai, orduan benetako musikari aktore daukagu hortxe. Eta Juanjo da gure berak esat algortako basurdetxoa.
Gari.
Eta, bueno, ba, nik Juanjo lehen aldiz ikusi nun lanean, Markelina taldean, punto rabo egiten. Eta beti aukidut irudi hori, galduta neukan, bere ibilbidea, enekin nondi zebilen. Baina buruan neukan, Hernanin ikusi nun hartako ba, emanaldia. Eta bapatean, ze suertatu zan, berak etzun egon behar, gure talde honetan, baina, bueno, beste aktore batek egon behartzunak utzi egin behar izan zun. Eta ipatu zidatenean, bera, digo, bai, oza, pentsatu gabe, bai esko eman nuen. Eta mentxe dago.
Hortza dute denok. Eta bi mai gurpildun, espazio desberdinak sortzeko...
Bai.
Aukera ematen dutenak.
Hori da. Bai. Ze, bueno, pues badakizu gu talde independenteok ezin gara sartu ikaragarrizko eszenografietan. Hori halakorik ezin dugu. Eta orduan, ba, ni neuke urteak daramatzat, ba, kontzeptuarekin lan egiten. Eta gainera gustora aritzen naiz, hola. Neurea egin nuen esaldi hori edo esaera hori menos ez maz. Eta barrezkeroztik hori ze erabiltzen ari naiz eta gustatzen zait ere, horre poetika bat ere ematen didalako. Eta ikusleari ere, ba bueno, ba beste imaginario baten sartzeko aukera uste dut ematen diogulako.
Espazio txiki edo handi, argi daukazuna da, publikoaren espazio ere zuena dela.
Gurea da, noski. Jatetxe bata, edo areto handi bat, non terraza dagon, edo beste areto batzu, jatetxea, bueno, ba eskontzetan gertatzen dana, ez?
Aizu, intxaurragata zertaz da, txarribo da?
Azkenean ikusleak nora joan behar du? Boda baterako aldartez, edo kabaret bat sekula, bueno, hemen ez dago iturarik, kabaret bat ikustera?
Ba, eskontza kabaret batera joango da. Eskontza berezi batera, ikuskizun berezia, kabareta bihurtuko dena, eta baina eskontza horretan bakarrik ez da nageratuko, ez? Kabaretera murgiltzeko, gure txarriboda ontara, nik txarriboda asko bizi izan ditut, nire haurtzaroan, baserriko umea izan da, eta borain bapatean pentsatu dut, ui, non bukatu dudan, baina txarribodak, eta niko goan daukat, hori da, txarri hilketan laguntzen duten nei, ematen zaien baskaria da txarriboda. Eta hori bai daukat buruan, orduan pentsat, ba, krudeltasun horretan, evento, oza, jaia egiten da, ez? Hau da gurea ere, bai, guk gure krudeltasun horretan, festa egingo dugu.
Gonbidapena duenak edo ez duenak, jakin dezala, Errenterian izango dela datorren larun batez lehendabiziko aldiz.
Igandean Oñatin, gero 26an Azpeitin, 27-28 Donostian, bueno, 21 emanaldi ditugu ja lotuta hemen Euskal Herritik zehar eta bueno, ba espero dut eskontza asko suertatzea bide horretan.
Ba, gora eskonberriak.
Gora eskonberriak.